Përshëndetje, jeni me edicionin e orës 10:30. Biden i shkruan letër Vučićit, presidenti amerikan në letër ja përmend kompromiset për Kosovën. Presioni për dinarin hoti, kush si kupton marrëdhëniet ekzistenciale me SBA-n, s'duhet të jetë në krye të shtetit. Tensionet Kosovë-Serbi, Murati, të gjitha vendimet Kurti i ka marrë që të mos zbatoj asociacionin. Zgjedhjet në Indonezi mbyllën zgjedhjet më të mëdha një ditore në botë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Joe Biden e ka inkurajuar Serbinë të marrë veprime proaktive për dialogun me Kosovën, teksa ia ka përmendur se për normalizim të shpejtë duhet të përfshihen edhe kompromiset, po që se është nevojshme. Në një letër drejtuar presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić për ditën e shtetësisë së Serbisë, Biden i ka garantuar se SBA-ja do të punojë ngushtë me Serbinë në Kosovën dhe me Bashkimin Evropian në dialog. Me zgjedhjet pasjush inkurajoi Serbinë të ecë përpara në promovimin e paqes dhe stabilitetit në të gjithë rajonin dhe të ndërmarrë hapa proaktive duke përfshirë kompromisin kur është nevojshme në mënyrë që të normalizohen shpejt marrëdhëniet me Kosovën përmes dialogut nën kujdesin e Bashkimit Evropian. Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të punojnë ngushtë me ju, me Prishtinën dhe me partnerët tanë të Bashkimit Evropian për të arritur këtë qëllim të rëndësishëm, thuhet ndër të tjera në letrën e Bidenit për Vučićin. Presidenti amerikan ka vënë në dukje se Serbia në nuthëqe në Vučićit u është bashkuar 140 vendeve demokratike të botës në Kombet e Bashkuara që kanë dënuar luftën e Rusisë në Ukrainë. Ish-kryeministri Abdullah Hoti ka thënë se deklaratat e ndihmës së sekretarit amerikan të shtetit James O'Brien duhet të merren me shumë shqetësim. Hoti ka thënë se ata që nuk i kuptojnë marrëdhëniet ekzistenciale të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës nuk e meritojnë të jenë në krye të institucioneve. Sipas Hotit, në prag të përvjetorit të pavarësisë, Kosova do të duajë të merrte mesazh urimi. O'Brien ka thënë se Shtetet e Bashkuara janë shumë të shqetësuara me vendimin e qeverisë së Kosovës për të mos lejuar përdorimin e dinarit, duke i bërë thirrje të tërheqen vendimin. Ai ka thënë se me këtë vendim qeveria Kosovës e ka vënë pikpyetje partneritetin me SBA-n. Kryetari i Lëvizjes për Bashkim Valon Murati ka thënë se veprimet e kryeministrit Albin Kurti kanë pasur një synim në vazhdimsi. E ka theksuar se Kurti po bën demagogji politike dhe se veprimet e tij kanë pasur një qëllim që të mos implementohet asociacioni komunave me shumicë serbe. Deri te çështja e asociacionit ka ardhur me populizëm, thoshte se bisedimet janë çështje e shtatë. Kjo është lloj demagogji e jashtëzakonshme politike, ka thënë ai në Interaktiv të këtë pas. Qendrat e votimit janë mbyllur të mërkurën në Indonezi në ditën kur votuan mbi 200 milion qytetarë në ato që cilësohen zgjedhjet më të mëdha një ditore në botë. Shteti aziatik dhe vendi më i madh me shumicë muslimane ka përparuar dukshëm që nga rënja e regjimit autoritar më vitin 1998, qytetarët do të zgjedhin edhe më shumë se 20.000 zyrtarë qendror e lokal. Të rinjët janë grupmosha kryesore zgjedhjeve në Indonezi. Gati gjysma e votuesve të regjistruar janë më të rinj se 40 vjeç. Vendet e punës janë premtimet kryesore të kandidatëve për president. Nogar janë tre kandidat kryesor, një ish general ushtarak dhe dy ish qeveritar. Ishte dhe kjo informacioni fundit për këtë edicion. Edicioni radhës është në orën 13:30.